Ja, da vil jeg på vegne av Universitetsbiblioteket ønske velkommen til årets aller siste lunsjpåfyll. I dag ble dette et ettermiddagspåfyll til en litt annen tid enn vi pleier å ha. Lunsjpåfyll det er en serie arrangementer der alle de fire bibliotekene ved Oslo Met bidrar. Og vi inviterer ansatte, studenter og andre til å presentere sine arbeid gjennom foredrag og av og til kombinert med utstillinger, debatt og samtale. Arrangementet er gratis og åpent for alle. I dag er det prosjektleder Marit Langmyr fra Menneskerettighetsakademiet som skal snakke om utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet fra 1948 og fram til i dag. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter er det nærmeste vi kommer en universelle regler for å skape gode samfunn på vår planet. I tillegg så vil hun presentere vandreutstillingen Den nye planeten, som er en installasjon i biblioteket her i andre etasje, og som dere er velkommen til å se etter foredraget. Siden 2008 så har Menneskerettighetsakademiet invitert over 2000 enslige mindreårige asylsøkere til å utforme en slags grunnlov med 10 regler for en forestilt ny planet. Målet er at alle mennesker på planeten skal leve gode liv. Utstillingen viser 13 av disse ungdommenes svar og refleksjoner gjennom tekst, bilder og intervjuer. Tema er også høyst aktuelt, så tett opp til menneskerettighetsdagen og utdelingen av Nobels fredspris. Til slutt så vil jeg også nevne at Menneskerettighetsakademiet samarbeider med OsloMet om noen prosjekter. Journalistutdanningen har bidratt i en undervisningsmanual om interkulturell forståelse, menneskerettigheter og etikk i journalistikk. Og de er samarbeidspartner i et prosjekt med Eurasia, støttet av Senter for internasjonalisering av utdanning. Et masteremne er blant aktivitetene her, og det vil det også bli undervist i til våren. Og prosjektet er forankret med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning på Oslo Met. Da vil jeg bare si velkommen til deg, og vær så god.
Tusen takk. Først så vil jeg bare si at vi er veldig stolte og glade for at vi kan ha utstillingen Den nye planeten på Universitetsbiblioteket. Og vi håper at studentene og de som jobber her tar en liten pause og besøker utstillingen og får litt påfyll. Og ja, så tusen takk for at vi kan ha utstillingen her frem til 10. januar. Det setter vi veldig pris på. Og som du sa, så er det denne utstillingen et resultat av et mangeårig arbeid som vi har hatt på asylmottak. Og i tillegg til å jobbe på asylmottak, så har vi også hatt en del prosjekter i Russland. Vi har prosjekter i Bulgaria, i Portugal, i Polen og andre land. Og en rød tråd gjennom alt vi gjør, det er undervisning i menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Og da bruker vi deltagende metoder som gruppearbeid, som øvelser, diskusjoner og viser presentasjoner. Og Den nye planeten er nettopp et gruppearbeid som vi har gjort i mange år. Det materielle som vi har samlet inn, det fant vi ut at det var så viktig og godt at vi ville vise det frem i en utstilling. Og jeg skal fortelle mer om utstillingen etterpå. Men aller først så tenkte jeg å snakke om hva menneskerettigheter er, og verdenserklæringen om menneskerettighetene. For som Tone sa, så er det veldig aktuelt nå, i forbindelse med den internasjonale menneskerettighetsdagen, og utdelingen av fredsprisen. Så da tenkte jeg bare gå rett på. Menneskerettigheter er et ord som vi alle har et forhold til. Vi ser de nyhetene, vi hører om de nyhetene stadig vekk, da særlig i forbindelse med brudd på menneskerettighetene. Vi leser om de avisene, det er noe vi har kjennskap til. Men hva er menneskerettigheter? Og det jo det vi i Menneskerettighetsakademi jobber med å formidle på en forståelig måte for folk flest. Er det noen som har lyst til å komme med en slags forklaring på hva menneskerettighetene er? Har du lyst?
Ja.
Ja. Mm. Et veldig godt svar. Er det noen flere som har noen tanker? Har dere visst? Prøv dere. Det er litt vanskelig å oppsummere i løpet av noen korte setninger. Når vi snakker om menneskerettigheter, så sikter man ofte til FNs menneskerettigheter. Og grunnlaget for de rettighetene, det er to veldig sentrale verdier, menneskeverd og likeverd. Så det er på en måte fundamentet da, for menneskerettighetene. Videre så har man bygd et stort internasjonalt menneskerettighetssystem ut ifra det verdisynet. Og det sier at alle mennesker har en ukrenkelig verdi, kun i kraft av å være et menneske. Og grunnsteinen, fundamentet for det internasjonale systemet, det er verdenserklæringen om menneskerettighetene. Som jeg skal fortelle litt mer om, for det er et dokument med en veldig spennende historie. Og et veldig viktig dokument som alle bør ha kjennskap til. Og den ble vedtatt i 1948, og kom til på bakgrunn av den verste katastrofen i menneskenes historie, Holocaust og 2. verdenskrig, og man regner med at i hvert fall 55 millioner mennesker vil miste livet. Den består av 30 ulike artikler, blant annet så slår den fast at alle har ytringsfrihet, alle har religionsfrihet, man kan gifte seg med hvem man vil, retten til utdanning, retten til helse og så videre. Så en liste med grunnleggende rettigheter som alle har krav på, kun i kraft av å være et menneske. Og for å forstå hvordan man kom fram til de rettighetene, så må man gå tilbake til det som skjedde under 2. verdenskrig, og det som skjedde i forkant. Og da må man tilbake til 1930, og det kjenner jo vi av og til hva som skjedde da i Tyskland. Da fikk Adolf Hitler og nazistene makt i Tyskland. Og de baserte sitt regime på statlig diskriminering av visse grupper i samfunnet. Og det gikk over tid. Det var ikke sånn at man fikk på plass alle disse lovene med en gang. Blant annet så fikk man noe som heter Nürnbergloven i 1935, hvor blodsverdloven var veldig sentral, som sa at ekteskap mellom jøder og statsborger, tysk eller artsbeslektet blod er forbudt. Og en rekke andre regler som aktivt diskriminerte visse folkegrupper i samfunnet. Og det var også homoseksuelle, personer med nedsatt funksjonsevne, rom og andre grupper som ble sett på som mindre mennesker enn andre. Og etter hvert så etablerte man nå konsentrasjonsleirer. Den første leiren ble etablert allerede i 1933. Så man startet veldig tidlig den prosessen med og diskriminere andre mennesker. Et veldig sentralt element ved nazismen og den politikken var at man setter menneskeverdet til side. Jeg synes det er veldig betegnende det bildet her, som er fra en av veggene i Auschwitz, hvor man viser fanger som, hvor de fleste ble drept i leiren. Og da fikk man utdelt et tall. Man hadde en vinkel på skjorta si som forklarte hvorfor man var der. Så man ble på en måte fratatt retten til å være et individ, men man var kun et medlem av en gruppe. Enten det var jøder eller rom og så videre. Og det sier også den franske aktoren i Nürnberg-tribunalet, som var rettsoppgjør etter Holocaust, at man hadde ikke verdi lenger som et individ, men var kun viktig som et element av gruppen man tilhørte. Og i tillegg til folkemordet, så var det jo pågikk det over en krig fra 1939 til 1945, som totalt la Europa og flere andre steder i verden i ruiner. Og det var mange millioner mennesker på flukt, spesielt sivilbefolkningen var veldig utsatt. Så det var en enorm katastrofe som hadde rammet veldig mange mennesker i løpet av de årene. I 1945, når krigen var over, så satt staten seg sammen og snakket om hvordan man kunne hindre at dette skjedde igjen. Og man fant ut at man måtte ha en organisasjon hvor alle statene var medlemmer, og at man sammen skulle jobbe for å skape fred og hindre lignende hendelser. Og i starten så var ikke menneskerettighetene en del av planen for FN, men etter press, blant annet fra frivillige organisasjoner og noen andre land, så fikk man på plass at menneskerettighetene skulle inn i FNs charter. Og et veldig viktig bakteppe for det var nettopp rapportene fra leirene og det som hadde skjedd. Og da bestemte man seg for å sette sammen en gruppe mennesker som skulle lage en liste over grunnleggende menneskerettigheter. Og den, det ble kalt for FNs menneskerettighetskommisjon, og bestod av 18 statlige representanter, som skulle representere ulike geografiske områder og bakgrunn og så videre. Og på den tiden så var det litt færre stater i FN. Er det noen som vet hvor mange som var medlem? Det var færre land. Noen som gjette? Josef? Nei. Da var det bare 52 medlemsstater. Noen som vet hvor mange medlemsstater det er nå? 193, stemmer. Så det er litt flere. Og i tillegg til de 18 statlige representantene som skulle utarbeide denne listen med rettigheter, så kunne også statene komme med innspill til hva som skulle den lista med rettigheter skulle inneholde. Og kommisjonen ble ledet av Ellen Roosevelt. Ja, skal vi se. Og de som formulerte reglene, de knyttet ikke de til abstrakte filosofiske ideer, men konkrete opplevelser som på en måte alle hadde med seg bak i tankene. Og det var også det som gjorde at man kunne bli enige, fordi man hadde den felles erfaringen som lå til grunn. Så selv om delegatene kom fra ulike politiske, kulturelle, religiøse systemer, så kunne man bli enige om en liste med rettigheter på bakgrunn av den erfaringen. Og jeg anbefaler å lese en bok av Johannes Mosink som heter Universal Declaration of Human Rights, Origin, Drafting and Intent, som forklarer, som går gjennom de ulike artiklene i verdenserklæringen, og hvordan man brukte erfaringen til å utforme de artiklene. Så den bør man lese. Ja. Så for det om viljen var der, så tok det jo selvfølgelig litt tid, fordi man hadde den ulike bakgrunnen. Og det var mange diskusjoner, og jeg skal bare gi ett eksempel på en diskusjon som man hadde, blant annet i forhold til artikkel 1, som sier at all men are born free and equal in dignity and rights. They are endowed by nature with reason and conscience and should act toward each other like brothers. Det var første utkast. Men det vakte en del følelser og diskusjon. Er det noen som vil gjette på hvorfor?
Brothers?
Ja, det var en av de. Men, ja. Og på engelsk betyr jo også man menneske. Men man ville ha det helt tydelig at det var human beings som at det skulle stå human beings, så man bytta ut det. Og så stod det også in spirit of brotherhood istedenfor like brothers. Så man, man ble til slutt enige for å gjøre den mest mulig. At den skulle omfatte flest mulig, og at det er tydelig at det er mennesker det er snakk om. I tillegg så var det òg en diskusjon om man skulle ha en erklæring eller konvensjon. Er det noen som vet forskjell på de to dokumentene? Har du lyst? Nei. Ja. Ja, stemmer. En konvensjon er mer forpliktende. Da forplikter man seg til å reise hjem til hjemlandet, endre lovverket sånn at det samsvarer med innholdet i konvensjonen. En erklæring er mer et sånt moralsk kompass, et moralsk veikart. Og man kan være enig i det som står der, men man forplikter seg ikke juridisk. Men akkurat når det gjelder verdenserklæringen, så var det veldig bra at ikke det ble en konvensjon. For som Johannes Morsink sier, så det at ikke det var kobla sammen med noe konkret verktøy, det har gitt den en uavhengig moralsk status i verdenspolitikken. Så den har allikevel, fordi om det ikke er en konvensjon, så har den en veldig viktig posisjon. Så etter to år, i 1948, så fikk man endelig klar den listen med rettigheter, vedtatt 10.12., og ingen stater avsto. Nei, ingen stater stemte imot, men det var 8 stater som avsto fra å stemme. Og det var et utrolig stort øyeblikk, fordi for aller første gang så fantes det internasjonale regler for hvordan stater skal behandle sine innbyggere. Det ble også legitimt å kritisere andre lands indre anliggender. Og nettopp det med stater, det er kjempeviktig. Fordi menneskerettighetene er individenes rettigheter, men det er statene som har ansvar for at de gjennomføres, at de overholdes. Og med tanke på det som hadde skjedd i Nazi-Tyskland med innføringen av rasistiske lover, så var det kjempeviktig at det var statene som hadde ansvaret. Og det er det mest oversatte dokumentet i historien. Man har 508 oversettelser. Så det er et veldig viktig dokument. Etter 1948 så har man fått på plass flere konvensjoner. Så på bakgrunn av verdenserklæringen så har man lagd juridisk forpliktende avtaler. Og man snakker om 9 kjernekonvensjoner. Er det noen som har lyst til å gjette hvilke som inngår i de 9 kjernekonvensjonene? Barns rettigheter, stemmer. Kvinner, ja. Nei, den tror jeg ikke med, nei. Ja, personen. Det stemmer. Flere? Ja, eller den inngår i flere av dokumentene. Rasediskriminering, ja. Veldig bra. Så her er oversikt over konvensjonene. Og det tok litt tid for å få på plass konvensjoner etter 1948, men så ser man det at det har kommet veldig mange i etterkant. Og den siste nå, i 2006, konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Og statene, når de ratifiserer, så forplikter de seg til å rapportere hvert 5. år. Så da har man egne komiteer som tilhører konvensjonene, som skal overvåke statenes forpliktelser. Og så har man òg, i tillegg til at statene selv leverer inn rapporter, så har man noe som heter skyggerapporter, hvor organisasjoner og sivilsamfunn kan levere inn sine rapporter, som kanskje viser virkeligheten i mye større grad, da, fordi at de har andre perspektiver. Så det er et system tilknyttet de ulike konvensjonene. Skal vi se. Ja. Her er en oversikt over statens ratifisering av FNs konvensjoner i prosent. Og det viser en utvikling siden 1991 i prosentandel som har ratifisert de ulike konvensjonene. Og man ser at fra 1991 så har stadig flere og flere stater forpliktet seg til konvensjonene. Og noen konvensjoner har til og med 99%, sånn som barnekonvensjonen. Der er det bare ett land som ikke har ratifisert. To land. Jeg tror det er bare ett nå. Jeg tror Somalia har ratifisert. Og Amerika, det er det siste, ja. Ja. Det stemmer. Så, ja. Og et veldig viktig poeng når det gjelder menneskerettighetssystemet, er at det er en gradvis utvikling over tid. Ofte så vil vi mennesker at det skal skje endring i morgen. Og da kan man, det kan være litt uheldig i visse tilfeller at man vil ha veldig rask endring. Menneskerettighetssystemet, det har tatt tid å få på beina. Man har fortsatt en vei å gå. Det er fortsatt utfordringer og problemer, det vet vi jo veldig mye om. Men nettopp det ved å ta det skritt for skritt, og få stadig flere stater inn i systemet, og de statene er ikke perfekte, mange av de, men nettopp ved å ha det innenfor systemet, så kan man påvirke. Og sivilsamfunnet får veldig viktige, konkrete verktøy som de kan bruke i arbeidet sitt. I tillegg til FNs internasjonale menneskerettighetssystem, så har man nå regionale systemer. I Afrika, i Amerika, i Midtøsten og Asia. Og jeg har valgt ut to av de, bare som eksempler. Det europeiske er det mest kjente og det mest avanserte systemet. I 1948 så fikk man Europarådet, som har vært veldig viktig for å fremme menneskerettigheter i Europa. Og de vedtok den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i 1950. Og senere den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 1959. Og i den domstolen så kan individer klage staten inn for brudd på menneskerettighetene. Og det skjer stadig vekk. Man leser jo om de avisene også, at Norge for eksempel har blitt dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I tillegg så har man et system i Afrika. Det er en del svakere, men det er veldig stort potensial. Man har det afrikanske charteret for mennesker og folks rettigheter. Og det som er veldig unikt med det charteret, det er at i tillegg til individer som da er vektlagt i FNs menneskerettigheter, så har man nå folkegruppers rettigheter. Og de har også lagt vekt på plikter, så det skiller seg litt fra det internasjonale systemet. I 2002 så fikk man Afrikansk union, som har sett i Gambia, og den afrikanske menneskerettighetsdomstolen, som har sett i Tanzania. Og den afrikanske union, den skal fremme internasjonalt samarbeid i samsvar med FN-pakten og verdenserklæringen om menneskerettighetene. Så det er et system som trenger litt tid for å komme ordentlig på beina, og det handler om mangel på finansiering, rett og slett, og at de må få mer fotfeste i regionen. Som jeg sa, så er det jo ikke et perfekt system, fordi man har jo stater som har ulike interesser. Det oppstår kriger, det er mange land som sliter med økonomiske utfordringer. Så det er jo det man må ta utgangspunkt i, for at menneskerettighetene er tilpasset dagens statssystem. Det som er et viktig poeng er at internasjonale organisasjoner spiller viktige roller i et sånt system. Og der skaper organisasjonene forum hvor man forhandler frem avtaler. Og statene møtes, det diskuteres. Det er en veldig god plattform for å utvikle gode samfunn. Ja, så utfordringen er at statene har det realiserende ansvaret, og at man har begrenset sanksjonsmuligheter fra det internasjonale samfunnet. Så det er noe man jobber med, og som er en sånn kontinuerlig prosess. ja. Når det er sagt, så er det veldig klart at man at verdenserklæringen er det nærmeste vi kommer universelle regler for vår planet. Og det er første gang i historien man har et sånn dokument, og at man har et system som gjelder for alle i hele verden. Og siden 1948 og i nyere tid, så har det skjedd det man kaller for en demokratisering av ideen om menneskeverdet. Og tidligere så har man snakket om menneskerettigheter, men ofte så er det visse grupper i samfunnet som har vært utelatt. For eksempel slaver har ikke vært inkludert, eller kvinner har ikke vært inkludert. Men man har nå et system hvor alle grupper mennesker er inkludert. Ja. Så det er en gradvis prosess, og etter 1948 så har situasjonen i verden på mange måter blitt mye bedre. Man har en halvering i barnedødelighet. Stadig flere barn vaksineres. Stadig flere jenter går på skolen. Så man må se de lange linjene over tid. Og så er det også viktig, spesielt vi som jobber på asylmottak med enslige mindreårige asylsøkere, å nettopp fokusere på at det finnes verktøy, som, fordi om de ikke er perfekte, så er de jo effektive. Sånn at undervisning i menneskerettigheter og systemene er kjempeviktige for en sånn positiv utvikling, at man vet om systemene som finnes. Og det er da overgangen til å snakke om utstillingen vår. Den nye planeten. Fordi ved å stille spørsmålet hva er et godt samfunn, så er det, det er en veldig god overgang til å snakke om menneskerettigheter. Og den nye planeten, der starter vi med nettopp det. Og vi har gjort det gruppearbeidet med journaliststudenter, med lærere, med elever i Norge og rundt omkring. Og det er en veldig spennende sånn tankeeksperiment. Og det vi starter med, det er å utfordre de som er på kurset til å lage 10 regler for et nytt samfunn. Vi forteller at den jorda som de lever på, den har gått under. Det har vært en svær katastrofe. Tredje verdenskrig. De som sitter i rommet er de eneste som har overlevd. Og de er på vei til en annen planet, den nye planeten, i en rakett. Og når de kommer dit, så er det utrolig flott. Det ser ganske like ut som den planeten man kommer ifra. Det er grønt, og man kan puste godt. Og ja, det er veldig fint der. Og som de første menneskene, så har man et privilegie. Og det er å lage en grunnlov for et nytt samfunn. Fordi det kommer til å komme flere mennesker dit. Så de skal sette seg i grupper og diskutere i løpet av en halvtime 10 regler som de skriver på store hvite ark. Her ser dere litt av prosessen. Og så gir man planeten et navn. Og så skal man presentere dem for de andre etterpå. Jeg har blant annet et bilde fra et kurs vi hadde oppe i nord med elever fra den lokale videregående skolen og fra asylmottaket. Så man gjør denne ja, så det, man legger fram sine egne planeter foran de andre etter å ha produsert dem. Og så her er to eksempler. Den ene, den heter Liv. Den andre heter Håp. Denne her er skrevet på originalspråket. Jeg tror det er arabisk. Og det... Nei, Dari. Dari, ja. Og det er fordi at det er gjort på et... På på Mysebu mottak, som det første mottaket man kommer til når man kommer som enslig mindreårig. Og her, det på norsk, da det noen enslig mindreårige som har vært her litt lenger. Og så ser dere noen tall ved siden av, skrevet i klammer. Er det noen som vil gjette hva de tallene er for noe? Ja, det kunne vært det. Flere? Ja, det stemmer. Det er artiklet fra verdenserklæringen om menneskerettighetene. Fordi poenget med å gjøre den øvelsen er jo ikke å forestille seg en ny planet, men å få en relasjon til verdenserklæringen om menneskerettighetene. Fordi etter de har gjort øvelsen, så forteller vi den historien som jeg fortalte dere nå i stad, om 2. verdenskrig, om hvordan man etablerte FN, om prosessen med menneskerettighetskommisjonen, som bestod av ulike mennesker fra ulike land. Og så gir vi dem verdenserklæringen om menneskerettighetene. Og så skal de gå tilbake i de samme gruppene og sammenligne sine regler med verdenserklæringen. Og det som man ser er jo at det er veldig mange likheter. Og det er kanskje ikke så rart når man tenker gjennom det, fordi det er snakk om grunnleggende rettigheter. Og de ungdommene som gjør denne øvelsen, de får også en sånn stolthet, fordi at de har brukt en halvtime på å lage de reglene, mens denne kommisjonen brukte 2 år. Så det synes de, er veldig gøy. Ja. Så, ja, da kan jeg gå videre. Som sagt så skjønte vi etter hvert at dette gruppearbeidet var såpass spesielt, og det som ungdommene kom frem til var såpass bra, at det hadde et rom utenfor undervisningsrommet, at det burde få en plass. Så vi søkte Kulturrådet om å samle inn materiell fra kursene og intervjue noen av ungdommene. Og da etablerte vi en side som heter nyeplaneten.org, hvor vi har da lagt ut en del av planetene og intervjuet med utvalgte ungdommer som forklarer hvorfor de har valgt de ulike reglene. Og vi har tatt med bakgrunnen fra prosjektet og så videre. Og etter å ha gjort det, så forstod vi også at det hadde et større potensiale. Og vi er med i et demokratinettverk, blant annet sammen med Eidsvoll 1814. Og sammen med de så søkte vi midler fra Kulturrådet igjen, og fikk midler til å lage en utstilling. Og det er den nye planeten som er stilt opp i 2. etasje nå. Og vi fikk også midler fra Fritt Ord til å utvikle planeten, den utstillingen. Og vi kontaktet et firma som heter Rodeo Arkitekter, som fikk i ansvar å utforme de ulike elementene i utstillingen. Så sånn ble den scenen ut. Og vi har tatt og intervjuet 13 ungdommer til sammen. Så her har man en installasjon som viser de videoer. Og så har vi også stilt ut 50 utvalgte planetregler i en bok som man kan blå gjennom. Vi har jo mange andre også, men det var det vi hadde plass til forløpig. Så den kan man gå og lese i. Formålet med utstillingen, det er å bevisstgjøre om menneskerettigheter. Så vi har jo et bord som viser utviklingen av menneskerettighetssystemet over tid. En slags tidslinje. Vi ønsker å motvirke stereotypier og fordommer om asylsøkere og innvandrere. I tillegg så ønsker vi at de besøkende skal ta stilling til det samme spørsmålet som ungdommene. Hva er et godt samfunn? Og det er et veldig stort spørsmål. Og kanskje man av og til tar det litt for gitt. Men samtidig så er det et veldig grunnleggende spørsmål i et demokrati, og det er alt for viktig til å overlate til politikere og statsledere. Det er veldig viktig at alle tenker over det spørsmålet. Men også hvilke regler skaper gode samfunn for hvem? Er det noen regler som kan være gode for noen, men er dårlige for andre? Det er også å ha en diskusjon rundt hvilke regler man vil skal gjelde i samfunnet, det er elementært. Og hvordan man kommer dit, det er minst like viktig å snakke om. Og i utstillingen så har vi en tekst av filosof Lars Fredrik Svendsen, som jeg anbefaler alle å lese, som knytter det gruppearbeidet, den utopien, den nye planeten, til virkeligheten. Og han skriver at selv om mennesker er ulike, så har vi så mye til felles at historien har vist oss noen grunnleggende betingelser for at mennesker skal kunne leve gode liv. Og det er der menneskerettighetene kommer inn, fordi at de er fundert på noen felles opplevelser som vi alle har et forhold til. Utstillingen den starter med noen sitater som skal åpne opp for refleksjon. Blant annet så har man et sitat fra Ungarns statsminister Viktor Orbán, som ikke er så veldig hyggelig, hvor han sier at man ikke ønsker et mangfoldig land, eller et flerkulturelt land. Og så har man også Greta Thunberg, som er veldig aktuell for tida. I tillegg til flere andre sitater, så det er også en sånn fin måte å åpne opp for refleksjoner. Vi har også utviklet et undervisningsopplegg som elever i både ungdomsskole og videregående skole kan bruke før, under og etter besøk av utstillingen. Ja. Jeg tenkte jeg skulle bare si litt om de ungdommene som er en del av utstillingen. Fordi de har en veldig spesiell erfaring som ligger til grunn for de reglene som de har valgt. Og de planetreglene, når man leser de, så er det veldig viktig å ha den erfaringen i tankene. Fordi det er mer enn ord på et ark, rett og slett. Og det ser man veldig godt når de ungdommene formidler reglene, at de har et engasjement for hvorfor de nettopp har valgt den regelen. Og de kommer fra krig, mange kommer fra Syria, vi har hatt veldig mange fra Afghanistan, fra Kongo, fra flere andre land rundt omkring i verden, som hvor situasjonen er veldig dårlig. Og det vi sier til de ungdommene er jo at nettopp det at de har den erfaringen, kanskje de vet noe om hvordan verden bør være. Og det er et viktig mål med det gruppearbeidet også. Det å bruke erfaringene sine på en konstruktiv måte. Og det var også noe vi ville vise fram. Fordi det er en gruppe i samfunnet som veldig sjelden blir lyttet til. Så de skulle ha den bærende stemmen i utstillingen. Og her har vi stilt spørsmålet, hvorfor heter planeten deres fred? Og det er et av de klipper som er med i utstillingen, hvor de forklarer hvorfor de har valgt navn på planeten og de ulike reglene. Så jeg tenkte jeg bare skulle spille den raskt.
Så det er landet konseptet den er alltid nødvendig.
Ja, så det var bare et veldig kort eksempel. Men det er gjennomgående i alle intervjuene at de ofte refererer til stedene de kommer fra det de har opplevd. og at det ligger til grunn for de planetreglene. Så det er veldig viktig å ha med seg i tankene når man går rundt i utstillingen, nettopp den unike bakgrunnen. Ja, det var egentlig det jeg hadde å si om det. Jeg håper at dere tar turen i utstillingen. Og så er det åpen for spørsmål hvis det er noen som har det.
Ja. Er det noen som har spørsmål?
Kjør på. Ja.
Da må du få den. Jeg snakker så høyt at det går bra. Du må.
Første spørsmål er helt praktisk. Hvor lenge skal utstillingen være?
Ja, det er et godt spørsmål. 10. januar. Skal den være her, men så skal den reise rundt omkring i Sørøst-Norge. Så vi har fått midler av Sparebankstiftelsen til å ha visninger, for det er en vandreutstilling, så den skal rundt forbi på museer, på bibliotek, sånn som her. Ja, den type steder.
Det neste spørsmålet mitt, jeg vet ikke om du kan svare på det, men det å snakke en del i det siste om det å ansvarliggjøre multinasjonale selskap i forhold til menneskerettighetene. Kan du noe om det? Liksom den siste utviklingen der, eller noen refleksjoner eller tanker rundt det?
Ja, det kan jeg ikke så veldig mye om. Jeg vet at det er mer fokus på det. Man har jo noe som er Global Compact, som i mye større grad skal ansvarliggjøre selskaper. Og jeg vet at flere selskaper bruker det, jeg håper å si, har større fokus på det i sitt arbeid. Men har du lyst til å si noe om det, Lilian? For det, Lilian er daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, og jeg tror hun vet litt mer om det.
Ja, det jeg kanskje kan si, det jo at, ikke sant, sånn som Marit har undersøket, så gjelder menneskerettighetene statene, det er statenes forpliktelser. Og så er det klart at det er en kjempeproblemstilling når det er veldig store multinasjonale selskaper som har veldig stor makt rundt omkring i verden og har innflytelse i samfunn. Og derfor så har den debatten kommet opp. Og så er det klart at FN var ute, og Kofi Annan blant annet, for å starte og ansvarliggjøre store multinasjonale selskaper. Da. Så det er mange tusen multinasjonale selskaper som er med i Global Compact og i FN-systemet. Men så har det vært dette, akkurat som verdenserklæringen og konvensjonene, dette med juridiske forpliktelser har vært en utfordring. Fordi at det har vært retningslinjer, det har vært guidelines og så videre, og selvfølgelig er det da Amnesty og andre menneskerettighetsorganisasjoner som har presset på for at disse multinasjonale selskapene også skal forplikte seg mer juridisk. Så der er jo utfordringene nå, men det gjøres jo, så det er en utvikling veldig spennende og veldig viktig neste skritt på en måte.
Flere spørsmål?
Så jeg tenker at Norge er på en måte allerede setter, eller nordiske land er allerede setter på toppen, og det handler om menneskerettigheter generelt sett. Og du nevner den utstilling som skal reise rundt i Sør-Øst-Norge og så videre. Men jeg synes også samtidig det er veldig viktig at menneskerettigheter som på en måte kunnskap skal spredes ut i fattige land, i utviklingsland, i land hvor det finnes lite kunnskap om det, eller kamper kanskje, eller støtte kamper, jeg vet ikke, jeg er litt revolusjonær av og til. Men hvordan jobber dere også internasjonalt, om dere jobber?
Ja, vi har jo jobbet mye, vi har jobbet litt i Russland, eller en del i Russland. Og det er klart at vi jobber jo mest i Europa, rett og slett. Samtidig så er vi jo veldig opptatt av menneskerettighetsundervisning som et veldig et veldig viktig verktøy da, for å fremme menneskerettighetene. Og FN har jo i senere år har vektlagt menneskerettighetsundervisning i stadig større grad. Så det er jo et tema internasjonalt, og Europarådet er veldig fokus på det. Men selvfølgelig, vi vil jo gjerne være med og jobbe andre steder også. Så kanskje, ja, det er jo absolutt noe som ligger i fremtidsplanene våre, at vi har lyst til å reise til andre verdensdeler også, og i andre områder. For det, det som du sier er kjempeviktig, at den kunnskapen kommer ut. Mm. Vil du legge til noe, Lilla?
Nei, vi jobber i Bulgaria, vi jobber i Bulgaria, i Polen, vi jobber i Portugal, så vi er med i et europeisk nettverk som jobber med menneskerettighetsundervisning, så vi har prosjekter i, stadig flere prosjekter i Europa. Også, men vi, vi snuser bilder om på Afrika, så får vi se. Vi er helt enige med deg, det er kjempeviktig, veldig viktig.
Flere?
Mikael, har du lyst?
Jeg har masse spørsmål, men det var veldig fint.
Ja,
yes.
Si tusen takk. Veldig spennende, veldig interessant og veldig viktig. Og da håper jeg at dere har tid til å se utstillingen oppe. Den har blitt kjempefin, synes vi. Og så har vi en sånn liten gave til deg.
Oi.
Det har vært fantastiske nett.
Tusen takk. Oslo Met-nett, ja. Det er fint. Tusen takk.